ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh ngengusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christian Networks. Ngiyibuze kaze, kuba njani ukuba ngumdlali osuke ekhethiwe ukuyomelizwe kumncintiswano kwamazwe omhlaba? Lelo qholo osukuthenjwe ngalo izwe lakini, yebo, leyo nhlanhla engaka kuba into emangazayo kwezomdlalo. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi usuka kwaba naleyo nhlanhla wakhetha ukuba unikeleli iqholo elinjalo, kumbe ewubandla uyifanela nami nje awukwazi ukhethwa. Iningi lethu singabantu abangaziwa, abaziwa nje ngabantu abaphila nabo, abantu abaseduze nomndeni nje kuphela futhi asethembeke. Sihlala sizitshiwe ngabanye abantu, singaziwa sanhlobo. Mhlawumbe ngakho bebaningi abantu abalambele ukubonwa kodwa bembalwa abakutholayo. Kuyinto ebuhlungwana ngoba xa nomuntu noma ubanje uma umba phansi ekujuleni uthola ukuthi lo muntu ubumthola nje emgwaqweni umuntu oyisimanga onomlando wakhe omangazayo, nesemumva lakhe ukuthi uma ulalela likumangaze ngokwalo. Yebo nebala, uNkulunkulu akadingi ukukhuluma nathi ukuze athole lokho ukuthi singobani, qeda mangale. Uvela uyazi, unayo iprofile yakho. Futhi wena kanye, emehlweni akhe ungovelele noqamile kakhulu. Ingakho ngenxa yokugqama kwakho kuye, yokuvelela kwakho kuye, wathumela uJesu ukuzokufela ukuze ube sebukhoneni bakhe kusuka manje kuya ephakadeni. Futhi uma lokho kumyalezo ozwakalayo kuwe, uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke, ngakho yazi lokhu kweyokuqala kwabaseKorinte 1:2, kulibandla likaNkulunkulu eliseKorinte, kubo abangcwelisiwe kuKristu Jesu, ababiziweyo abangcwele kanye nabo bonke abakhuleke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu eyindaweni zonke eyabo neyethu. Ukubambele lokho, elinye itoliyo likubeka libe kusobala lithi ukhethiwe, ngamanye amazwi ubiziwe ukuba ngomunye wabantu bakaNkulunkulu abangcwelisiwe, abahlukaniselwe inhloso ethile ukuba ingxenye yomzimba wakhe, ukumela kulo mhlaba onobuhlungu nodukile. Awu sihlobo sami, wakhethwa, wabizwa ukuba ingxenye yabangcwelisiweyo bakhe. Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0670607077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.